Eta Nafarroko nekazal produkzio edo ekoizpen ekologikoaren kontseilurat joko dugu. Bueno, ez da, kontseilurat edo goitzera eta inxusen joko dugun, edo etxalde baterat joko ezote dugun, hain zuzen ere kontseiluko lehendakaria, Mirian Otxotoren baitugu, artzaina bera, artzaina eta gazna agile, eta hortako itur goienerat bautuzte, urbildiko garen, eta han artiko baitu, seguraski. Egunon, Mirian.
Egunon, Jostio.
Hola, xe, eta, bueno, hortxe lanian betire harrapatu zaitu naski, eh?
Bueno, gara jontan, hori tokatzen da, ez? Oporrak ere, edo erdi oporrak eukitzen ditugu, baina horren eguko lanak pilatzen dira.
Hoi da, bueno, itur goien, hau bautuzte gesalatze edo udalerriako egiten dela, ez? Edo baiarako.
Bai, hoi da.
Lizarraldean, hola sartu, eh?
Lizarraldean, bai, herri txikia, baiara... Zabar.
Horren, gineo Mirian, eran bezala, gesalaz, Lizarraldeko egiten dena, eta horren zer duze, Urbasa do mendialdia eta Urbilez?
Bai, handia, Urbasa gu gehiago kagu handia, Urbasa eta handia, baina bueno, guk handiaren bekaldean gaude, bai, handiakin mugak egiten dugu.
Hola, xe, lehenak gore, mintzatu izan gara, jaztik ere, jaz duela urte bat inguru, ez, aipatutako kontseiluko lehendakari zaitugule.
Bai, orain egingo du urtea, lehendakaritzana postu hartu unula edo tokatu zitzaidala, eta hor gabiltza, bai, hor handean.
Gainera, jazkoa 2008 batekoare berezia izan zen, kontseiluak ja 25 urte egin zituelakoz, eta, bueno, balantze positiboarekin, etxi omen duzu 25. Uste horrena, alaxe diozue plazaratutako oharrean, bueno, hortxe, hori eta bertza unizkai, gauza baina guazen poliki-poliki.
Bai, pozik gaude, ez urtero poliki-poliki, ari gera ahonditzen, nekazaritza ekologikoan sartzen diren ekozleak eta elaboratzaileak, eta alde hortatikan, ba, beti pozik, ez? Ikusten dugu etorkizuneko nekazaritza dela, datuak ere poliki-poliki pues bueno, ikusten dugu gora goazela, eta bueno, pues, hori beti poza ematen du, ez? Gora jutea eta jende gehiago aukeratzea gure eredu hau, ez? Ekoizteko. Eta horren ba, pozik, ez? Bai, ikusten dugu oraindik eta pizkat Europa markatzen ditu mildo berriak ere bai, ez? Estrategia de la granja a la mesa eta horietan esaten duna nekazaritza ekologikoa jumar duna ahonditzen eta 2030 urterako lurreremuak 25% izan behar direla, ez? Nafarroan urruti gaude hortikan eta iruditzen zaigu pues esfortzu handiago bat egin behar dela helburu hoietara iristeko, baina aldi berean ere bai, bueno, pues poza poliki-poliki ari gara lan.
Bueno, aitzin pausoak bai, ematen ari dire, alare, oraindik ere, 150 horretarate ailegatzeko egin beharrekoare ez da guti, momentuan, nekazaritzako azalaren 6,7% besterik ez omen dago ekologikoarekin iruriz, ez da?
Bai, hori da Nafarroko datuak, bai. Eta hori urte gutxi geratzen zaigu, pues pizkat Europak markatzen duen hori, dentro del pacto europeo, inguru giroa zaintzarena eta nekazaritzari eman dion giro hori politikoa, pues hurbiltzeko, ez? Baina bueno, esperantza daukagu, bai administraziotik eta bai nekazal sektoretik eta bai kontsumitzaileen laguntzekin, abiadura hori edo aceleradorea sartzea, ez?
Bueno, 17 operadore berri alare sartu dira. Hau da, pasaren urtean.
Bai. Aia poliki-poliki sartzen, Nafarroko zonalde desberdinetatik, o guztietatik aia jendea sartzen, eta sektoriak ere, bueno, oso desberdinak. Igual bai, barazkietan eta frutaletan edo almendrotan eta hola aia gehiago ahonditzen, eta abiltzantzan eta hori igual mantxuago eta polikiago ematen ari da, ez? Bai, ari dira, bueno, pues behorretan, zenbait oioetan, betizuakin, ez? Eta, bueno, abiltzantzan igual polikiago dihoa, edo operadore gutxigo daukago, eta nekazaritzan gehiago ari dira sartzen.
Bueno, hoxe da, Europako arautegia aipatu dugu, hori markatzen duela eguneko 90-rat, nekazaritzaren produktuen eguneko 90-rat ailegatzea 2025-ea barkatu 2030-erako erran duzu, hoxe, urte batzu,
bai,
ze, hoi da, zazpi urtetan ikusiko, hori betetzen den edo ez, Nafarroari dagokienez, eta bueno, betire Europako araudi berriaz ere, hortxe zerbait ere aipatu duzue.
Bai, reglamentoa berria aprobatu da edo martxan jarri da orain 2022 urtean. Reglamentoren bitartez, pues bueno, kontsumitzaileendako pues trazabilitatean eta hori hobetzen ari da. Zenbat norma tekniko eta hori aldatzen dira eta bueno, hor dago reglamentu berrian egiten da pues erreztu pizka txikiei, ez? Txikiak amankomunean egiten dutenean, salmenta edo amankomunean dituztenean instalazioak hori malgultzen da edo erreztasun gehiagokin o burokrazia gutxiagokin posible izango da zertifikatzea.
Bueno, beste kontu zenbait proiektuak betire zuen konseilutik proiektu desberniak eta martxan jarri dituzu edo lehenagotik ere bai martxan diret, baina indartzen ari direnak, erran dezagun.
Bai, indartzen bezala ja lehen urtetik datorren orain dela bi urtetik da ekomerkatua, Iruñako ekomerkatua poliki poliki ari da konsolidatzen. Hori ospatzen dugu hilabeteko lehenengo larun batean eta bueno, poliki poliki pues bueno, kontsumitzaile batzuk fidelizatzen ari gera eta sentatzen nahi gera Iruñan, ez? Hoi baloratzen dugu positibo bezala. Eta gero aurten, lehen urtean martxan jarri genituen beste bi proiektu berri, bat da zumbeltzeko proiektua, hori da espazio bat non gazteak probatu dezaketen ea nekazaritzan gustatzen zaien aukeratutako abeltzantzan da, eh? Abeltzantzan probatzen duten, ia gustatzen zaien, ia biabilitatea, eta da froga moduko toki bat, ez? Eskentzen zaiela gaztei. Hori egongo da hemen, zunbertago iturroien urbil, eta hor prestatzen da lurreremu bat, ikulu bat, instalatzen.
Bai, interesgarria, zunbeltz proiektu egitasmoa, gainera zuen ingurutik hurbil eta hor berriz ere moztu zaigunez Mirian. Berriz kontatzen aldakuzu, hola pitzeko iti behiti horren zunbeltzen zer egina zein den?
Azkenean da toki bat, non gaztei ematen zaien aukera probatzeko abeltzantzan frogak egiteko beraiek instalatu aurretik. Alde batetik ikustea ba, bueno, zemanejo egiten den, laguntzen zaie ere bai, edo akompainatzen zaie, edo lagundu bai, salmentetan, transformazioan, eta bar, beraien proiektuan martxan jarri horret, eta hori probatzen dute, bueno, ze nolako lana den, eta ze aukerak ditun lan hori ez. Eta, bueno, da froga bat, horregoten direnak gazteak frogatzen, eta gero ja, erabakiko dute instalatu edo ez ez. Ze bestela, horako frogak egiten ez baldin badira, zuzenen edo ez dira instalatzen edo zuzenen instalatzen dira jakin gabe oso ongi edo inbertsio honetan sartu beharra abeltzantzan sartzeko, ez? Edo frogatzeko. Eta orduan modu hontan ikusten dugu gazteak instalatzen direla, pues bueno, ia jakin da pizkat nolako sektorea den, bai produkzioan, bai salmentetan eta bai gustokoa duten ala ez.
Bai, aski interesgarri eta, bueno, beharrezkoa ere bai, hain zuzenea, gero uni segide amateko beharra hortik ere, zerbait atrako derakoz, batez ere beharra da, zu hartzaingoan ari zara Mirian, eta beharra da hartzaingoari segide amateko ere baliogarri izan liteke proiektu motau.
Nik uste dut, baliogarria izan litekela olako proiektu bat, bai zanpotik ezer ez daukanan dako, ez abeltzantzarekin, harremana familiarra ez daukan entzako frogatzeko, ez? Aukera ematen zaio eta ikusteko, bueno, gustatuko zitzaion olako lan darteuki eta ezagutza nola den lan hori, eta soldata ere bai nolakoa izan liteken, ez? Alde batetikan, eta baita ere ikuste dut balio daitekela gaur egungo gazteak, ere bai, bere etxean baserritik bizi direnak pixkat ere ikusteko edo diversifikatzeko, ez? Azkeneko urte hauetan baserri askotan joan dira abelburu kopuru handietara, erabatera ekoiztera, eta izan etek ere bai diversifikatzeko edo beste forma batean ekoizteko ikasteko edo eta probatzeko.
Ba hori da, Zunbeltz, eta bueno, gero antziga bere Kualde, egitasmo edo proiektuaren hor dagoela, gainera Kualdeko Jon Garaiekin duela aste batzuk ere solastatu ginen, eta hau ere, bez, ongi, martxa honien eta izan dugu pasaberrien urtean, 2008 batean.
Hor, ari da ere bai, sendotzen, eta hor elkartu ginen, bueno, zea ekoizle desberdinak ekologikoena, eta beste alde batetik zepaenetik egiten nahi da lan bat kolektibitatea dintzen dana, hor laguntzen zaie jendeai, bai, jendeai edo eskolei, edukazio departamentuakin, eta bueno, sistema publikoan pliegoak ateratzen direnean jantoki giena, sartzea maremoetan eta bar ekologiko produktuen kriterioa, ez? Eta lehengo urtean aterazen tegoiek eta hor lagundu eginda ekologiko kriterioiek sartzen eta hori suposatzen du, suposatu izan du Nafarroan mila menutik, mila uste du zirela menuak ekologiko o kriterio ekologikoak zituztenak, pasatzea amar mila bosteun menuetara, ez? Eta hori dauka impactu handia sektorean, ekoalden, ze ekoalde egiten dio eskola horietara barazkiak eta fruta eta esnekiak dola eman, ez? Eta horren hori izan da oso positiboa eta impactua sektorean handia izan da.
Bueno, hortago.
Eta poliki-poliki goaz lan hori egiten eta sartzen kriterioiek aldegun toki desberdinetan, ez?
Bueno, eta ja 2008-2 gaude, aurten ikusiko, ze bidea eta hartiko den, baina, bueno, bidea ja markaturik dagoela arraten alda, eta bihar badakitzeko ekoplanen berri ere emanen dugu. Ekoplanak ere sortu baitziren pasaberri den urtean.
Bai, ekoplanan nire azkenean da, bueno, turismo aldetikan ez, edo aukera bat jendea, Nafarroa ezagutzeko, Tokiola pizkate bereziak edo politak izan ditezkenak, eta inguru hortan dauden ekoizleen bizitza, eta horrekin lotuta, pues ere bai, ematen zaie ruta bat non hori paseatu, ekoizle baten bat ezagutu, eta hor inguruan jan ere bai produktuak ekologikoak, ez? Egin dira ruta desberdinak Nafarroan zehar, eta hori ari gara horrein bultzatzen, sortu ziren lehen urtean, eta eman nahi dugu pixkat indarroie jendea ezagutzeko lurraldea, eta ezagutzeko ere bai ekoizleak, eta beraien forma ekoizpenean, nola ekoizten dituzten produktuak edo alimentuak. Bai.
Ba hor dago, ba zerbait, biharra da gaurkoz horrekin utziko dugu Mirian, hor lanian eta segitzeko utziko zaitugu, seguraski vale. Zer eginare bat duzulako, eta aitzintxagoren bertzen duiz baita egonen gara.
Bale, ba, mila esker, eta nahi dezuten arte.
Gizarongi, adio bai.
Berdin.